habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasa bisha julaay ee sanadka labadakunyolabaatankana waa toddoba waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lixiyotobankiyosagaaliyotobanka mishribaan ee boga v o a somaly com saacaddu afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi daacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shaqo la-aanta dhallinyarada soomaalida
runtii sanadkan waxay noo ahayd sanadkii maarata ugu xumaa oo shaqo la-aanta jaamacado badanaa magaalada ku yaallo waxaa ku yaallo iskuulaha dugsi sare dhammaantood maaratay sanad walba waxay soo saaraan arday fara badan oo kuwaasna maaratay ma helaan shaqo ama shaqooyinkii markaas ay rabeen
waxaa kaloo aad maqli doontaan looyarada u doodaya saxafiga cabdicasiis axmed gurbiye oo dalbaday in la laalo dacwadda ka dhanka ah
aaddii wariyaha loo heystay waxaan ka samaynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladdiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka labaatan sagaalaad
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
wasiirada dhaqaalaha ee midooda yurub ayaa sheegay in dhabaha soo kabashada ee dhaqaalaha yurub ay weli ku horgudban yihiin caqabado wasiirada oo maanta oo talaado ah kulmay ayaa sheegay in dhaqaalaha yurub uu yaraan doono sanadka ee aanu ku jirno halka kana uu si gaabisa usoo kaban doono kaasoo ka hooseeya sidii hore loo saadaaliyey magaalada brussels shir jaraa'id oo uu ku qabtay ergega dhaqaalaha ee midooda yurub balo gentiloni ayuu ku sheegay mar uu la hadlayay wariyaasheen xanuunka covid uu si adag oo aan la filaynin uu yurub u hirtiyey waxaa kale oo xusay in 19 dal ee isticmaala lacagta yuro ay arki doonaan lacagtooda oo ku dhowaad 900% hoos u dhac uu ku yimaado halka 2021-kana uu soo kaban doonto oo keliya 600% xanuunka coronavirus ayaa keenay in ganacsiga uu hakado isku socodka dhammaan wadamadaasina uu istaago iyadoo muwaadiniinta wadamada yurub intooda badan ay guryaha joogeen waxaa kale oo uu gentinoli sheegay in dib u furista dhaqaalaha ay noqotay mid gaabis ah oo sidii la rabay aanan u socon wadamada faransiiska talyaaniga iyo sbain ayaa ka mid a dalalka uu sida xoogan dhaqaalahoodu hoos u dhaca markaasi uu soo wajahayo turkiga ayaa ku jawaabi doona tallaabooyin u gaara haddii midooda yurub uu cunaqabateyn dheeraada kusoo rogo ankara waxaa sidaas sii sheegay wasiirka arrimaha dibadda mafluud kafsgulu kadib kulan uu la yeeshay diblomaasiga ugu sarreeya ee midooda yurub wasiirka arrimaha dibadda faransiiska ayaa toddobaadkii tegay sheegay in wasiirada midooda yurub ay 13 July ka doodi doonaan suuragalnimada xayiraad dheeraada oo la saara ankara sababo la xiriira gaaska ay ka quudeysay aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka qubrus haddii midooda yurub ay go-aan dheeraad ah ka qaataan turkiga waa inaanu ka jawaabnaa ayuu yiri wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ankara kaasi oo uu dhinac taagnaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell iyadoo xiriirka ururka midooda yurub iyo ankara uu xumaaday ayaa midooda yurub waxay bishii febraayo xayiraad socdaal iyo mid hantiba kusoo rogeen 2 qof oo turkish ah oo lug ku leh shidaalka ay ankara ka qudisay aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka qubrus kofuskolo ayaa midooda yurub ku cambaareeyay inay ku guuldaraysteen inay kasoo baxaan ballanqaadyadii ay galeen ee la xidhiiray muranka qubrus iyo heshiiska muhaajiriinta ee 2016 waxa uu sheegay in turkiga aysan ogolaan doonin inay la haysto u noqdaan griiga iyo qubrus wuxuuna midooda yurub ugu baaqay inuu noqdo dhexdhexaadiye daacad ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sidoo kale ugu baaqay faransiisku inay cudurdaar ka bixiyaan dhacdo dhex martay maraakiibta dagaalka labada dal taasi oo horseeday in baris ay ka codsato nato xiriirka labada dal ee ka wada tirsan nato ayaa ku xumaaday dagaalka libiya halkaasi oo turkigu ay taageerto dowladda caalamku aqoonsan yahay iyadoo faransiiskana ku eedeysa inuu taageero jeneraalka fallaagada ah khaliifa xaftar faransiisku waa ay beeniyeen inay taageeraan khaliifa xaftar qayb ka mid ah warbixin cusub oo laga hadlayo dilalka loo adeegsado diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha wadin ayaa waxa ay barayaasha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen in weerarkii Mareykanku ay bishii Janaayo ee sanadkan ku dileen jeneraal sare oo reer Iiraan oo lagu magacaabay Qaasim Suleymaani uu ahaa mid aan loo meel deyn halka gantaaliyaha Iiraan ku jawaabtan ay ku tilmaameen kuwa aan qiil lahayn. Ma jirto wax cadeyn ah oo loo hayay in jeneraal Suleymaani uu qorsheynayo weerar degdeg ah oo ka dhana danaha Mareykanka gaar ahaan Ciraaq kaasoo talaabo degdeg ah u baahan in looga jawaabo sidaasi waxa yiri Agnes Calamard baaraha gaarka ee dilalka aan sharciga loo marin ee qaramada midoobay. Weerarka lagu dilay Suleymaani ayaa dhacay xilli uu kasoo baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad waxaana la geeriyooday sargaal sare oo ka tirsan militariga Ciraaq iyo 4 qof oo kale. Mareykanka ayaa ku sheegay warbixin qaramada midoobay CNN in ciidamadoodu ay weerarkaasi qaadeen iyagoo isdifaacaya waxayna xuseen inay uga jawaabayeen weerarkaasi xiisado sii kordhaya iyo weeraro hubaysan oo bilihii dhowaa Iiraan ay waday. Balse Calamard ayaa sheegtay in sharaxaadda Mareykanka uu ka bixiyay dilkaasi ay ku guuldareysteen inay ku cadeeyaan hal weerar oo socday waxaana intaasi raacisay inay khatar degdeg ah oo Mareykanku ay sheegeen in weerarkaasi ay kaga jawaabayeen ay ahayd mid mugdi uu ku jiro oo aan isku toosnayn. Iyadoo xanuunka COVID-19 meelo badan oo dunida ah uu dib u soo laxaadsanaya ayaa suuqyada dhaqaalaha ee dunida maanta oo talaada ah waxaa soo wajahay hoos u dhac. Suuqa London ee FTSE ayaa hoos u dhacay 1.2%, halka Paris uu 1% hoos u dhacay, Jarmalka ayaa isna 1.1% hoos u dhacay. Suuqyada Asia ayaa iyana hoos u dhacay talaadada maanta ah, Japan ayaa 0.4% waxaa ku yimid hoos u dhac, Hong Kong ayaa 1% in ku dhow iyana markaasi uu hoos u dhacay, Shiinaha ayaa ka mid ah meelaha hoos u dhacaasi suuqyada laga dareemay. Suuqa dhaqaalaha Australia ayaa la sheegay isna inuu ku yimid hoos u dhac iyo weliba dalka Taiwan. Qiimaha shitaalka ayaa weli hoos u sii socda waxaana dalkan Mareykanka ay saliidda qayrin hadda lagu kala iibsanayaa $4.24. Saddexda suuq ee Mareykanka ugu waaweyn ayaa dhammaantoodba hoos u dhac u soo wajahay.
Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 900 iyo 5 dhalinyarada gobolka Hiiraan ee waxbaratay ay haysato shaqo la'aan, waxaana aad u yar fursadaha shaqo oo ay dhalinyarada ka helayaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah. Gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Qadar Axmed Cabdulle ayaa wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay xog ururin iyo inta ay gaarsiisan tahay baahida dhinaca shaqo ee dhalinyarada gobolka Hiiraan ee qabaan.
Runtu waxay ugu qasbo waxa waaye maadaama anigaan ka mid ahay mas-uuliyiinta dhalinyarada gobolka, waajib niga saaran yahay xataa inaan dhalinyaradii u doodo oo marxaladahooda aan la wadaago bulshada. Runtii sanadkan 2020 waxay noo ahayd sanadkii maalinta ugu xumaay oo shaqo la'aanta saaka warqabta Xuseenow jaamacado badan magaalada ku yaalo, waxaa ku yaalo iskuulaad dugsi sare dhammaantood maartay sanad walba waxay soo saaraan arday fara badan, kuwaasna maartay ma helaan shaqo ama shaqooyinkii markaas ay rabeen. Haba ugu sii darnaadaan ardayda kasoo baxdo jaamacadaha nambaradii aad bay u bateen, tusaale ahaan magaalada Beledweyne 99% dadku wax barto waa dhalinyaro, marka percentageka dhalinyarada ee shaqo la'aanta magaalada waa 95%, inta shaqeysan waa 5%, kuwa qaarkood xataa ma helaan waxyaabihii ku filnaay oo xagga qoyska ma helaan.
Marka maxay tahay sababta dhalinyarada wax baratay oo aad sheegtay in tiradooda ay aad u badan tahay haddana ayagoo gobolkoodii jooga ayan shaqo u helin?
Runtii caqabadaas waxa waa shaqo la'aanta waa mid soo jiitay mise muddo ugu dambeysay, haddana waxay gaartay heerkii ugu sarreysay. Runtii saaka warqabto hay-adaha samafalka ma xamil karaan intaasoo 100 qof inay shaqo siiyaan dawli ah oo gobolka ka jirto oo shaqo sameyn kartana ma jirto, hay-ado mashaariic bixisa ama shaqo abuur sameysana ma jirto. Marka taas ayaa maartay ah waxa kow ee maartay sababay. Midda labaad saa ka warqabto maamulka gobolka Banaadir oo kalanto degmo walba waxaa loo sameeyay dhalinyaro oo maartay walbanga ay shaqo iyo mushaar ku siiso, laakiin anaga gobolkeena ma usan nasiibkaas ma usan yeelin. Magaaladeena maamulkeena uu ka gaabsaday dhalinyarteenina dhalinyarka hadda ay maartay ku baaruqtay oo hadda ay saameysay shaqo la'aanta baahsan.
Marka dhalinyarada waxyaabaha ay bartaan oo xirfadahooda ah
ma in shaqo loo abuuro oo kaliya ay rabaan inay ku noolaadaan mise qaarkood way awoodi karaan inay ayaga shaqo abuurtaan.
Boqolkiiba 90 hadaan dhahay dadka soo qalin jabiyo waaye, boqolkiiba 80 laga yaabaa inaysan xirfad aysan abuuri karin. Tusaale ahaan waxaa jirto dhalinyaro kasoo qalin jabiyay jaamacadaha Muqdisho iyo kuwo Yemen ama jaamacado kale oo dalka dibadiisa, kuwa oo furtay xarumo caafimaad oo runtii ayaga nasiibkooda ay lacag fara badan oo qalab ay maalgelin isku sameeyeen oo xafiisyo caafimaad, daawooyin, kombiyuutar kaasadeen, laakiin ma nambarka ay ka yimidkaas waxa waa nambar aad u yar. Marka ma awoodaan dhalinyaradu inay xirfadaas ay ku shaqeystaan, marka taas ay keenayso maarta in dhibkan uu yimaado shaqalaanta.
Hay-adaha dowladda waxay u baahan yihiin shaqaale oo xirfado leh. Hay-adaha samafalka, kuwa localka ama kuwa gudaha ama kuwa dibadda, ayagana sidoo kale shaqaale ay qaataan. Marka dhalinyarada haddii shaqalaan ay yihiin, shaqaalaha ay qaadanayaan hay-adahaasi xaggee ka yimaadaan?
Runtii Xuseen Hoto, dhalinyarada markaan ka hadalno dhalinyaro waxa waaye waa wax maaratay qiimo weyn leh. Waxaa laga yaabaa hay-adaha samafalka inay u badan yihiin dad waaweyn oo muddo soo shaqayn jiray, waxyaaba adeeg caafimaad iyo waxyaaba noocaas soo bixiyaan. Qof kasto dhalinyaro maanta wuxuu u jecel yahay inuu hay-ad ka shaqeeyo oo subaxii baabur inta lagu qaado xafiis fadhiisto. Taasna sikeed anaga nafta kad caqabada nagu ta, waayo ma heli karna markiiba inuu xafiis fadhiisto oo baabur lagu qaado shaqeeyo, waa inuu waqti badan la sabro oo maaragtay isbedela iman karaan. Marka boqolkiiba 5 unbay qaadan karaan hay-adaha, 5 xataa qaabka lagu qaato xataa waa qaab dadban. Marka cala kuli xaal un baxaa inuu muhiim ah, xataa boqolkiiba 5 baa wax un in ay wax inoo tari karto oo eberta dhaanto. Kaabayaal dhaqaalo, mashaariicyo waaweyn, hay-ad dowli ah, maamul hay-adaha canaanta oo mashaariic keenana uusan gobolkaba ka jirin.
Ugu dambeyn, qadar haddii dhalinyarada waxbaratay aanu wax shaqaa helin, tiradooduna ay marba markii ka dambeysa soo kordhayso, maxaa la fili karaa tallaabada ay qaadi karaan ama wax laga filan karo dhalinyarada maxay tahay?
Waxaan u maleynaa inay ahayd 8 sano ka hor ama 9 sano ka hor ama 10 sano ka hor ahayd mar waxaa jirtay tahriib yimaaday oo magaalada kii wax bartay oo dugsi sare ka baxay, kii dugsi dhexe ka baxay ba ay tahriib wada aadeen. Waxaa is dhahay in caqabadaas laga gudbi doono. Dhalinyartii waagaas wax bartay shaqo la'aanta haysa way baxday, dhalinyaradii ku adkaysatayna maanta way joogtaa oo waa sanadkii 2020 ku joogaa. Haddii saan waddanka sii ahaado ama beledweyne saan sii ahaato, waxaa dhici karto in dhalinyaradu ay tahriibaan, qaarkood colaada qabaalada ay ku biiraan, qaarkoodna si kale maaratay loo adeegsado, because qofku waa dhalinyaro meeshii doono oo markaas uu nacfi kale kulan buu aadayaa, ma tahriibo ama dagaal colaad qabiilaha ka qayb qaato ama si kale loo adeegsado oo cidda doona ku biiro. Marka waxa waaye dhibkaas unbaa imaanayso. Haddana maarata haddii aan dhalinyarada gobolkana waa ka digaynaa barnaamijkaas.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, Qadar Axmed Cabdulle, oo u warramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
wariye cabdicasiis axmed gurbiye oo ah tafatiraha idaacadda goobjoog ee ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo hor joojiyey maxkamad ku taala magaalada muqdisho. hay-adda human rights watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka cabdicasiis kuwa aan lahayn waxruna. cabdiqaadir maxamed cabdulle warbixintan ayuu nooga soo diray muqdisho.
wariye cabdicasiis gurbiye oo horey maxkamadda ku siitaysay qaab damaanada ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamadda gobolka Banaadir. xafiiska xareynta ayaa kusoo eedeeyay laba qodob wariye gurbiye, kaasay u codkadeen faafinta war been abuur ah iyo ku xadgudub madaxeed. qareenada u dooday wariye gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeeshay suxufi cabdicasiis gurbiye iyagoo sheegay inaan sharci loogu lahayn. abukaata daar arab ayaa ka hor hadlay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeeday wariye gurbiye aan la marin sifo sharciya, wuxuuna u sheegay saxaafadda saabaha maanta ay ku hor istaageen maxkamadda gobolka Banaadir oo la hor keenay wariyaha.
alxamdulilah rabbi alcaalamiin, aad aa u mahadsantihiin saakay. waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la hor keenay wariye cabdicasiis gurbiye, maxkamadda lasoo saaray annaga qareenada difaaca ahaynay. aadii wariyaha loo heystay waxaan ka samaynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnad la'ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. Sidoo kaleeto waxaan sameynay isurtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay. Marka ay surtaaga sameynay xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la aheeday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhibtay. Kadib markii dood dheer kadib maxkamaddu waxay go'aamisay inay arrintaas iyadu go'aan ka soo gaari doonto. Waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo haysto in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. Annagu waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin, dacwadaas la sii wadi karin. Xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. Sidaas ayaana muxuu ahay maxkamaddu go'aan looga sugaa.
Ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed xogeyaha guud ee Maxamed Ibraahim Maalimo ayaa isla la hadlay saxaafadda isagoo sheegay in qoraallada u dooday wariye Gurbi ay maanta ka hor tageen sifo sharci darro oo la rabay in lagu maxkamadeeyo wariye Gurbi sida ay sheegeen.
Waxaan dhageysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwadii saaka xir ilaalinta ay ku soo oogtay wariye Cabdicasiis Gurbi. Runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen, objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareennada kale ah Daahir Maxamed Cali, Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Mawliid Mataan Salaad. Saddexdaasi qareen waxay si sharci u sheegeen inay dacwadan aanay rasmi ahayn oo aan la geli karin. Taasaana taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. Waxaa sidoo kale aan aada uga xunnahay qodobada lasoo qaatay ee 2328 iyo 2609 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye, sababtoo ah horey madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed. Madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay. Marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xirgaalinta ka socday ama abukaataha Yaxye Maxamuud Saciid uu cuskanayay qodobo ka mid ah qodobadaas horey outdated u ahaa ee dhacay ee horey madaxweynuhu u sheegay. Marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. Tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad lahaa haba yaraate ma leh. Waxaan uga dambaynaa qareennada, waxaan uga dambaynaa cid walba oo sharciyaqaana, laakiin waxaan aaminsannahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad, qodobada laysku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. Taasaana garab istaagannahay difaacayaasha ee wariyaha. Waxaan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida maaragtay saraaxada leh ay u soo bandhigeen qareennada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto meeshaasna uga hari doonto go'aanka maxkamaddan. Waxaan rajaynaynaa inuu kaas noqon doono oo Cabdicasiis uu xor noqon doono, shaqadiisana uu xor u noqon doono. Waxaana ay wax la xiriira saxaafad ee aan ahayn wax xeer ciqaab la xiriira haba yaraatee.
Cabdicasiis Gurbi ayay hore u soo hortay dowladda Soomaaliya, waxaase markii dambe qaab dammaanad loo sii daayay isagoo hadda bannaan ku jooga dammaanad. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli si rasmi ahaan ah uga hadal dacwadda ka dhanka ah wariyahan iyo hadalka ka soo yeeray hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Marka ugu horeysa ay ka hadashana waan idin soo gudbin doonaa.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhageysan kartid boojadaha gaagaaban ee 19-25 mitirband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso V O A maalin walba 4 galabnimo.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Wasiirkii hore caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa waxa uu ka hadlay colaado 2 bilood ku dhexmaray deegaanka ka tirsan gobolka Buuhoodle, wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi mid aan loo baahnayn waqtigan. Qadar Maxamed Cakulle ayaa haddaba warkan Hargeysa ka soo diray.
Dagaalkan ayaa la sheegay in deegaanka Horfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle uu ka dhacay iyadoo dhimasho iyo dhaawacba dagaalku u geystay. Muddo ka hor ayaa waxaa halkaasi laga sameeyay waanwaan la dhexdhigay 2 bilood iyadoo dagaalkan soo cusboonaadayna aanay jirin ilaa iyo iminka cid ka hadashay. Wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa u sheegay V O A isagoo jooga magaalada Buuhoodle in colaadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn, isagoo ugu baaqay garaadada waxgaradka iyo culimaduna inay gurmad ka sameeyaan arrintan lagu soo afjarayo.
ku wajahan arrinka oo aan u dirayo qabeelood arrinkii dhex martay oo muddo dheer soo socotay. Waxaan leeyahay in ay ilaahay ka baqaan iraadada iyo salaadiinta waxgaradka cilmowdiinka inta ilaahay ka baqaysaaba inay kacaan. Colaadani way soo noqnoqotay, waa colaad maxanadari ah, waa colaad dadooda ku dhinteen, waa colaad aan loo baahnayn inay sii socoto. Waxaan ku baaqayaa in la joojiyo oo halkaa lagu hakiyo, laisuguna tago in la joojiyo oo aanay dib u soo noqon.
Xaglad toosiye ayaa ugu baaqay dhalinyaradu inay ka fogaadaan inay wax doora ku yeeshaan dhacdadan.
Dagaalka ama colaada aad ku jirtaa mid diinteenu ogoshahay maaha, waa mid naftaada aad ku haligayso aakhirana aad cadaad ku gelayso. Maaha mid faa'iido leh ka waantooba ilaahay ka baqa. Labada beelood iminka dhibkani dhex maray waa laba beelood oo isku hal beel ah, waa laba qoys oo isku hal qoysa. Waxaan dhalinyarada soo jeedinayaa waxay kama dhexeeyaan mushkiladii iminkama dhexayso wax alliyaalay wax mushkilada uu keeni kara in maalin walba dadinto ma jirto. Ilaahay ka baqa.
Fadal Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Ganacsatada gaadiidleyda Soomaalida ee dalka Kenya ee isaga goysi jiray magaalada caasimadda Nairobi iyo gobollada kale ee dalka ayaa maanta dib u bilaabay shaqooyinkoodii. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xayiraadii safarada dhanka dhulka ah bartay bilood saameyd gaadiidka dhulka ee Kenya maalintii shalay laga qaaday madaxweyne Kenya Uhuruna uu ka qaaday. Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya baabuurta xaafadaha Islii ee magaalada Nairobi.
Magacaygu waa Cabdiladiif, kamida shaqaalaha Mohsin Express. Farxad aad u weyn baan dareemina maadaama anagu ka shaqeysanaynay basaska ama transportationka wax la dhaho. Waqti dheer xanibaadna saarayd, alxamdulilah waa naloo furay shalay. Shuruudaha jira insha allah shuruudahan waan buuxin doonaa. Marka aad baan usoo dhaweynaynaa madaxweynaha wadanka furitaanka uu furay, midaan sugeynayna way ahayd, aadna naloogala soo daahay. Marka khadar xaalku waa saa, alxamdulilah waa maanta iid bay noo tahay farxad.
Marka shuruudahan ma kuwii hore mise waa kuwo kale cusub oo lasoo kordhiyey?
Niyo kuwii hore wax waa kaga jira, xoogaa waana la yaradkeeyey, sida bahashan oo mashiinkan oo time bridge-ah waa lagu soo daray weli. Laakiin waxaa ka mid ah in dadku ay kala fog yihiin oo laba kursi oo aan la wada fariisan karin. Marka waxyaaba badan oo lagu soo kordhiyey baa jira, kuwii horena kamid bay yihiin, waxba lagama fududeyn.
Marka ma bilowdeen shaqada? Goorma bilaabaysaan
shaqada? Maanta kambaniyada qaar baa baxay, inkastoon la wada bixin. Sababtan la wada bixinna waxay shalay ahayd wixii la dhahay, waxaa la furay ee shuruudahana lasoo gadiyey. Marka waa dareemi kartaa shalay 7 saacadood baan madaxweynuhu ku hadlay, shalay nisdambe lama wada dhamayn karin. Marka maantan baa la isdiyaarinayaa, marka insha allahu si caadi u beri u bilaabinayaan fursadkan ku jira.
Marka guud ahaan gobolladii aad aadi jirteen waad bilaabaysaan oo gobolka Waqooyi Barina uu qayb ka yahay?
Guud ahaan meel alla meeshaan safar ku tagay jiray oo dhan waan ku tagaynaa, waana aadaynaa. Waqti walba waan bixi jirayna waan baxaynaa dilay yara maadaama, laakiin inkastoo xoogaa waxaa ila qiimaanaysaa gaari halkan 1 saac ka bixi jiray. Kaabiyugu weli muusa qaadin madaxweynaha, inkastoo dib loo dhigo 3 saac uu dhahay. Marka waxaad moodaa halkan 1 saac hadduu ka baxo in dhexda uu galayo waqtigu. Marka waxaa u dambeynaysaa adigii gawaaridii halka saahibina bixi jiray ma baxayaan, laakiin ruudad kale oo dhan caadi iyo meeshaan aadi jiray oo dhan waan aadinaa dilay.
Marka ka waran maxaa iska beddelay dhaqaalihiina muddadii xayiraadan ay taagnayd dalka u kala xirma?
Dhaqaalaha waa dareemi kartaa, annaga dad bay ahayd waxaan qaadi jiray oo u kala gudbin jiray caasimadda ilaa Garissa. Takala annaga Mohsinaan from Garissana waan kasoo bixi jiray to Mombasa. Marka labadii magaalo waa way xirnaayeen wadan kuwa weyna. Marka dhaqaalaha waa dareemi kartaa, 3 bilood aan shaqaysan macaamul ma iska ahayn. Ninkastoo xoogaa gawaarida alaabta way shaqaynayeen, laakiin dee xoogga u badan basasku ahaa. Basaskiina qofa dii dukaankiisii la xiray oo 3 bilood xaafad iska fadhiyey, waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso. Marka alxamdulilah lagaynu way hadda soo laabatay, waa خير من رجالنا
هذا ما سنتعلم
هذا ما هو سلام
هيا سيدة واركتين إن دي بلوفري حجراتي قبل الله ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وزكريك هاي الشيخ داهر المدحوينها مادامة ودبو فوري دقالي ودنك وحايك عاوني سادتك جنع ستدا هاي قبل الله يو نيروب ودحي إن قنع سيدي ودبو فرمو دتك قبل الله جوغي نيروب سوء هذا الجري وحكي يبسنجر إنا يمادان باورتي بساسك هيدنا يشغل دبو بلابان لأن يردي شغلان تهيد باورتي كشغل جرتي وقنع سيدي قبل الله إنا يدب شغل بلابان أنت سيك عاوني سوانا أنا أدو مهمة وأنا كفر حسنا هدي أنا قنع سيدي ودك جبت
قد تاك شغل ساسكر يالي
waxaan ka shaqeeyaa ana qaybta timirta timirta baan gobolada iyo wadanka keena dibadaan ka keena marka maadaama hadda la furay yaani ganacsiga aad kor buu ka caya yaani dhaqaalihiin uu ballaarinayo insha Allah
markii hore laakiin shaqadiina ma socotay idinka
shaqada way socotay laakiin hoos bay ahayd laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama uu dhaqaalihi dib loo furay inay shaqadii kor aado yaani socodkina uu dib u soo laabto
alaley hoos u dhac dhaqaalaha jira marka waxa dareemaysan xaalada ka waran
dhaqaalaha aad buu hooseeyaa dadkii shaqala aan waayay ninkii awl hore gadi jiray yani alaab badan hadda alaabti alaab yar buu gadayaa maadaama uu san dadkii lacag haysanin haddii dhaqaalaha dib loo furo waxa la rajaynayaa in dadkii ay lacag helaan ayna wax iibsadaan dhaqaalihiin uu kor u kaco insha Allah
khadar mahmud xareed VOA Nairobi
haatan ku soo dhawaada heestan
VOA.
dhow waxaa inoo soo socda xubintii dood gaaban amuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore sawirka dunida Falastiin, Axmed Iimaan.
Wasiirada dhaqaalaha ee midowga Yurub ayaa sheegay in dhabaha soo kabashada dhaqaalaha Yurub ay weli ku horgudbay yihiin caqabado. Wasiirada oo maanta oo talaada ah kulmay ayaa sheegay in dhaqaalaha Yurub uu yaraan doono sanadka 2020-ka ee aanu ku jirno, halka 2021-ka uu si gaabis ah u soo kaban doono, kaasoo ka hooseeya sidii hore loo saadaaliyay. Magaalada Brussels, shir jaraa'id oo ku qabtay ergaga dhaqaalaha ee midowga Yurub, Paolo Gentiloni ayuu ku sheegay mar uu la hadlayay wariyaasheen xanuunka COVID-19 si adag oo aan la filayn uu Yurub u hirtiyay. Waxaa kale oo Xuseen 19-ka dal ee isticmaala lacagta Euro ay arki doonaan lacagtooda oo ku dhawaad 900% hoos u dhac uu ku yimaado, halka 2021-kana uu soo kaban doonto oo keliya 600%. Turkiga ayaa ku jawaabi doona tallaabooyin u gaara haddii midowga Yurub uu cunaqabateyn dheeraada ku soo rogo Ankara. Waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu kadib kulan uu la yeeshay diblomaasiga ugu sarreeya midowga Yurub. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa toddobaadkii tagay sheegay in wasiirada midowga Yurub ay 13-ka July ka doodi doonaan suuragalnimada xayiraad dheeraada oo la saara Ankara sababo la xiriira gaaska ay ka quudeyso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka Qubrus. Qayb ka mid a warbixin cusub oo lagaga hadlayo dilalka loo adeegsado diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha wadin ayaa waxa ay baarayaasha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen in weerarkii Maraykanku ay bishii Januari ee sanadkan ku dileen jeneraal sare oo reer Iiraan ah oo lagu magacaabayay Qaasim Suleymaani uu ahaa mid aan loo meel dayin, halka gantaalihii ee Iiraan ku jawaabtana ay ku tilmaameen kuwa aan qiil lahayn. Ma jirto wax caddayn ah oo loo hayo in jeneraal Suleymaan uu qorsheynayo weerar degdeg ah oo ka dhana danaha Maraykanka, gaar ahaan Ciraaq, kaasoo tallaabo degdeg ah u baahan in looga jawaabo, sidaasi waxaa yiri Agnes Calamard, baaraha gaarka ee dilalka aan sharciga loo marin ee qaramada midoobay. Weerarka lagu dilay Suleymaan ayaa dhacay xilli uu kasoo baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad, waxaana la geeriyooday sargaal sare oo ka tirsan militariga Ciraaq iyo 4 qof oo kale. Iyadoo xanuunka COVID-19 meelo badan oo dunida ah uu dib u soo laxaadsanaya, ayaa suuqyada dhaqaalaha ee dunida maanta oo talaada ah waxaa soo wajahay hoos u dhac. Suuqa London ee FTSE ayaa hoos u dhacay 1.2%, halka Paris uu 1% hoos u dhacay. Jarmalka ayaa isna 1.1% hoos u dhacay. Suuqyada Asia ayaa iyana hoos u dhacay talaadada maanta ah. Japan ayaa 0.4% waxaa ku yimid hoos u dhac. Hong Kong ayaa 1.5% in ku dhow iyana markaasi uu hoos u dhacay. Shiinaha ayaa ka mid a meelaha hoos u dhacaasi suuqyada laga dareemay. Suuqa dhaqaalaha Australia ayaa la sheegay isna inuu ku yimid hoos u dhac, iyo weliba dalka Taiwan. Qiimaha shidaalka ayaa weli hoos u sii socda, waxaana dalkan Maraykanka ee saliidda qayrin hadda lagu kala iibsanayaa $4.24. Saddexda suuq ee Maraykanka ugu waaweyn ayaa dhammaantooda hoos u dhac la soo wajahay.
Haatana ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bartamihii bishii Juun ayna dhaaftay sheegay in tiro 10,000 askari ku dhow uu kasoo bixin doono saldhigga uu Maraykanku ku leeyahay dalka Jarmalka. Haddaba intaynu aan ka hadlin sababta uu Maraykanku u dhimayo ciidankiisa dalkaasi, balayna horta eegno tirada guud ee dalkaasi ku sugan. Wakiil Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ku takhasusay amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
Waad mahadsan tahay Maxamed Cabdi, su-aashaadi weydiisay haddaan toos u galo walaal. Ciidamada Maraykanka ee ka jooga Yurub waxaa lagu qiyaasaa 38,000 oo askari oo Maraykana, runtii ciidamadaasina waxay u badan yihiin wadanka Jarmalka oo joogaan basekooda. Wadamo oo kale oo meelo yaryar ka joogaan way jiraan, laakiinse ciidamadaasi wadanka ay joogaan ay u badan yihiin waa Jarmalka.
Maxaa haddaba madaxweyne Trump ku keenay in tallaabadan uu qaado? Waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
Waa maadsantaha isleere, arrimaha ugu weyn ama sababta ugu weyn Maraykanku u dhimay ma aha mid strategic ah, laakiin madaxweynaha wadankan ayaa ballanqaadadiisii waxaa ka mid ahaa mar walba inuu yiraahdo American First. waxa uu mar walba Jarmalka ku eedeyn jiray in ciidamada Mareykanka ay difaacaan oo sanna Jarmalka wax contribution ama qoso ku darsan dhaqaalaha ku baxa. Wuxuu yiri Jarmalku waa wadan qani ah, wadamada adduunka uu inta badan marka waxaa la gudboonaa inay bixiyaan qarashada ku baxa ciidamada Mareykanka halkaas degan. Jarmalka kaliya ma aha, xataa marar badan wuxuu yiri wadamada Suudiga oo kale. Marka Jarmalka waa kordhiyey contributionka ama waxay ku daraan NATO, balse waxay jirtaa madaxweyne wadankan iyo cilaaqaadka madaxda Yurubka oo aan fiicnayn, waxaa garan kartaa go-aankan intuu soo dirin koo uu ku casubi wadamada G7 inay yimaadaan Camp David oo u dhow Washington. Marka ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka way arrintaa way ka cudurto aragtay iyada oo ku sababaynaysa logistic ahaan safarka inuu macquul ahayn uu yarada jiro. Marka ciidamada la dhimaayo ciidamo badan maaha, waa 525. Waxaa qorshaha uu yahay in laga soo qaado 9500.
Cabdinuur Ibraahim ayaa sheegay in dalka Britain uusna damacsan yahay in tallaabooyin kuwaas la mid ah uu qaado.
Sidoo kale arrinta jirta waxay tahay dowladda Ingiriiska iyadana ciidamadii Poland iyo eriyada ka joogay kala soo bixi doonta oo rabta inay soo celiso mar hadday Yurub kasoo baxay ka baxeen midowga Yurub. Marka arrinta ugu weyn waxay noqonaysaa un baan u maleyn waxoogaa cadaadis oo dhanka in dhaqaalaha Yurub ay ku baxshaan gaar ahaan dowladda Jarmalku NATO marka iyo mid malaha dhaqaale gooni oo kale iyo sidoo kale dee Ruushka iyo Donald Trump oo si hoose lagu eedeeyay inay siyaasadoodu sida Mareykanka cadaawadii hore madaxdii hore Mareykanka ka dhaxayn jirtay aysan ka dhaxaynin.
Sida ay haddaba reer Yurub gaar ahaan Jarmalku u arkaa tallaabadan Mareykanka, mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf.
Jarmalka iyo reer Yurub waxay u arkaan arrintan arrin ka duwan. Ciidamada Mareykanka ee jooga Mareykanka ama Trump wuxuu arkaa inay difaacayaan Yurub, laakiin reer Yurub waxay u arkaan mid labadaba tan u ah. Ciidamada waxay u joogaan daraha Mareykanka, meeshaas waxa ay laga ilaaliyaa ama laga kontrolaa Yurub iyo Middle East. Airbase-yada ugu waaweyn ee Mareykanka iyo Jarmalku ku leh sida Ramstein iyo kuwo kale waa goobaha isbitaalada waaweyn ee ku jira dhaawacyada Afghanistan iyo Iraq iyo meelaha wax ka dhacaan dadka isla markiiba loo soo daadkuray lagu daaweeyo. Waa xurun weyn oo daraha Mareykanka uu ka soo jeedo, maaha oo keliya in laga difaaco Yurub balse isaga laftigiisa manaha dana waaweyn inuu ka leeyahy. Marka Yurub waxay u arkaan arrintan mid macnaha maamulka hadda jira u arkaan mid macnaha aan xiriirka siduu ah uusan ahayn, waxay ku talagaleen inay xoojiyaan iskaashigooda difaaca iyo wadaiga u gaarka inay samaystaan mid iskutashi ah intii nidaamka wadankan isku bedelay. Saas ayagu u arkaa inay isku sii tashtaan ilaa iyo waxa intay isbedelayaan.
Ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa haddii madaxweyne Donald Trump uu kaga dhabeeyo ballanqaadkiisa cidda ay tallaabadani faa'iidada u leedahay marka la eego quwadaha caalamka.
Tan ugu weyn wax ka faa'iidaya Ruushka waxaa markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inay ciidamadooda jooga Jarmalka dhimayaan, Ruushka arrintaas uu soo dhaweeyey uu ambaliyey, weliba wuxuu raaciyey in weliba lagu daro hubka culus oo nuclearka laftigooda in la qaado. Ciidamada Mareykanka, Yurub way joogaan Jarmalka iyo Poland oo weliba Ruushka aad iyo aad ugu dhow, arrintaa waa soo dhaweeyeen. Mar walbana Ruushka isaga waxay u tahay guul haddii friction ama macnaha haddii khilaaf soo dhex galo Yurub iyo Mareykanka. Laakiin taa waxa ay sida muuqata waxay noqonaysaa mid joogta ma aha, xilliyo adag ayaa lagu jiraa Yurub iyo Mareykanka intaba, laakiin wax oo temporary inay noqon doonaan haddii nidaamka wadankan isbedelo in wax badan sida hore ku noqdaan. Marka arrimaha loo xoojiyey ciidamada Mareykanka 2014 ayaa la xoojiyey kadib markii ciidamada Ruushka ay goosteen qeyb ka tirsan Ukraine Crimea, halisyo badanna ee meeshaas Yurub ay kasoo food saartay. Marka Ruushka mar walba oo wax la dhimo ama hub ahaan ama askar ahaan oo halkaa joogo oo uu arko isaga inay meesha ka ilaalinayaan, arrin soo dhoweynayo tan jaynaha runtii jaynaha inta Yurub macnaa wax oo saameyna kuma laha, sida u saameyn kasta lama garan karo. Laakiin waxaa soo dhoweeyey arrintan dowladda Ruushka oo u aragtay faa'iida inay tahay. Waxaa inta kale oo meesha haddii ay waxaan dhacaan khasaaraya dadka ku nool magaalooyinka sida Mareykanka ku yaalaan, ee u dhow magaalada Charleston iyo magaalooyinka kale oo dadka meesha degan ee aad uga shaqeystaan ilaa iyo kumanaan kun oo Jarmal ah ayaa ka shaqeeya manaqeena xerooyinka Mareykanka logistika ahaan iyo adeegyo badan kuwa laftigooda manaa khasaaray soo gaaraysa.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in ku dhawaad 10,000 askari uu ka soo saarayo saldhigyada uu ku leeyahay dalka Jarmalka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندير ايا برامج كاسين لسعوتيني اموره مريكنكا
هاتنا كسو دواد حبينتي دود دي قابنه دي ياسين عيسى وردير
kuwanti wanaagsan ee istiyaal oo barkale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliya soo socda iyo nidaamka golaha doorashooyinku ay wadaan mayhay kuwa markaas ku dhisan qaabkii loogu talagalay oo dastuuriga mise waxa ku jira waxyaabo dastuurka lid ku ah waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Dr. Cabdisaal Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Ismaan Dige oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka faallooda waxa ku bilaabaya Ismaan Dige
Soomaaliya soddon sanay dowlad laanahay soddon sanay system laanahay soddon sanay kala googoonay haddii weli kala maqan tahay markaan waxaan qabaa seexiga loo xagtaa ilkana ku nabad galan xaalku inuu yahay ee seex wax loo tukubiyaa inay tahay inay ahayn ee maxaa saa wax u socon waayay dowlad muddo badan baa dowlad laan jirtay ee wax badan baa kala daasana wax badan waa la soo qabtay wax badanna waa ay dhiman yihiin waxaan qabaa sida hawsha u socoto inay tahay si loo qaateen
dhiftaan abdi ugu horreyntii runti waxaan ogsoonahay yaasiino in Soomaaliya maanta ay taagan tahay meel isgoys ah isgoyskaas oo maaragtay haddii jid khaldani ay qaado jidka diktatooriyada iyo jidka maxaan ku iraahdaa dhibaatada iyo mugdiga iyo qabyaalada haddii ay qaado shacabka Soomaali dhibaato ay uga imaaneyso oo loo laaban doono yacni dhibaatadii aan ka imaanay oo kasoo kasbanay intaas oo sane yacni ka hor waxaan anigu aan dhihi lahaa yacni aan u arkaa dhibaatadan hadda maanta taagan oo koos garan karta ama sababi karto kow firaaq dastuuri ah labo mugdi iyo khilaaf siyaasadeed saddex amni darro afar colaad intaas oo dhan waxaa sabab u ah guddiga doorashooyinka oo la rabay in ay dalka ay gaarsiiyaan doorasho hal iyo cod laakiin waajibaadkooda ayay gabeen markii geel loo heesayna goroya ayay u heeseen loomana baahno dhibaatadana waxaa maaragtay ay salka ku sii haysaa dowladda oo loo baahan yahay arintaas in ay xal degdeg ah u keento
afartan sare in ka badan Soomaaliya doorashooyin kuwa Cabdisalaan uu sheegaya kama ayan dhicin Soomaaliya soddon iyo dhowr sanadoodna haddeer dowlad la'aan baaba lahaa systemba ma jirin marka anigu waxaan arkaa kusoo boodid ma ayana xaajadu ee waa midaamin sidaa darteed waxaan qabaa oo igu weyn waxba inoo samaysana waxa inoo samaysana naxtiraamno aana tukubino aana isku dayno maqaamka ummadaha horumaray ay ka gaareen dhinaca doorashooyinka iyo dhaqanka iyo maamulka aynu higsan
cabdisalaanow barnaamijkan muddaa la soo waday lixdii sane ugu dambeysay ayaa nidaamkan doorashooyinku ay soconayeen haddana waqtigii waa gabaabsi marka talooyinka la soo jeedinaya ku saabsan bal ugu yaraan kordhiyo si markaasi loogu tabaabushay soo farsama ahaan maxaad arrintaa ku diidanta
waxaanu ogsanahay yaasiino soomaaliya markan oo kale yacni hadduu jiro khilaafaad siyaasadeed waxaa looga gudbi karaa keliya yacni political agreement oo ah wada xaajood ku wax la yiraahdo wada xaajood siyaasadeed oo ay yeeshaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya meesha ay joogto waanu garanaynaa mudane Cabdullaahi Farmaajo shalay markuu imanayay wuxuu yiri anigu waxaan rabaa keliya afar sano inaan joogo hal maalin ama hal daqiiqana ma raba inaan ku darsado kadalika khayr ra-iisul wasaaraha wuu ka hadlay arrimaha doorashooyinka laakiin waxa aan moodaa in ay guddigan ayaga isxijinayaan ay waddankana ay ku wadaan meel mugdi sidaa daraaddeed dowladda iyo guddigaba waxaan soo jeedinaha aniga in ay iscasilaan waddankana la aasaaso wax la yiraahdo marxalad ku meel gaar ah oo dowladda مرحلتكم الجارة أو ما ركتي كبحسة لباتدا يمكن تجري قال الله صدق تحصل صوت جديد لها لأن أنا جوحن أرجنا دولة دين يكون مشغول سنة بيدابو قال مدوك جبلان هي دجالة هي محن كرادة وحيابة عن لودرين مركب ولا الكل أفمعني كلي الله ما بهنا دولة دن وإن أي استجت تفتحلك شعبك الصوماليات بأوديبتي مسؤولية ويه وأنا لقى حساب تمثرة
إيه وتعي عجوا وحوي دولة دي وح كل ما يدولة جوال دي وحنا لقى ولا هلا دورة سلاطينيو قاب كدورة شايو دعيسو سياسةنا ويكون حكيتين مدة مركب مرحلةها كلا جول كورني محي مر والبقول نقضان وهي بقى اللي قلت لك اللي صباحاً رجعين تين اللي أتغلبتها إن وضع هذا الكاسب وقول سندون
مرحلة بها كلا جول كا أما دبودعة أما هيكسي اللي هيكسنا ينو أودعي ويسي اللي قلت لك قلي هذه كير دروفا يوقتها للصومر يا مرحلة الصومر الصومر تبع حكومته ما هرنا إنه أصاري كرنو إن سيستم كمركز شوقة أما حكومة الفدرال كهذا شوقة إني سبب إيشو صومال مشي قرط وعمل عن لبعي سنكرين أما عن لرياح بكرين إني أما واحد يبود عن أما واحد لو تلاقى لي وش عن وياهن قدم كلابات شركة لا في لي إنه دعو وحن كف لي يا هدي داعت كنقدان ساملي السياسة الصومالية أما دول قبل هاتو أما دول الفدرال كهاتي in wax badan laga jinko
ee dhifay abdisaar oo waxa la shaqeysa xisaabta waxa la shaqeysa urur isbeddel doonka ee dawladdiina waqti in la siiyo oo nidaamka la wado iyo golayaashu ay wadaan iyo dawlad goboleedyada shirka ka dhacay la isku keero xaliga gaaro ma ku muuqata arinta
halka anagu waa sugeyna horta shirkan kama hor dhacayno laakiin waxa muuqato in gaabis badan ay u jiro dawladda waajibaadka ka saaran muwaadinka macnaha anaga ka muwaadiniin hadaan nahay xaq aan ku leenahay waxa kamida ugu weyn wax لا لو وحو ما رقت او ادمدي اما با ما رقت او دمانا قاداي دستورك ان اي اوفين كرتو او اي كميت تهي دورشاد حليقه ان لقبتو او اي كميت تهي غوبها دورشوينك او اي كميت تهي محان كرادا امنيه ان لسوغو وحا سودان ايا بيعان سو امجيديد وحيابها انا اقبسو منو دورد هادا اي كمرا مرسيوني سو قدقن كميلقارك اي قدقن دورشوينك اي لا امادين وحا كميدا فيري شرعي دورشوينك لما هايو احزابتي وكميلقار دستورك وسديسي ووحبا ما ايسان كقبانين سو امجيد وحاد مودا يعني اني مر ba eedeenayso yani maxaa هذا in maamul goboleedyada kaannama waxa bad uma leysa inaan isla fahamsaneen dastuurka dastuur ba jiro wax walba wixii anaga aan tilaba qaadayna dastuurka waa inaan ooga dambeyna
waa tahay in ciga sidee ba xeega loo xagtaa in ku ku nabad ka hadalnaa dibay ka midahay maxay tahay in rajada kaaga muuqata in dalka Soomaaliya konton sano ka dib doorasho hal qof iyo hal codashada dawladdu ay ku doorayso in la gaari karo
doorasho qof iyo cod ah arin adag weeye arin muhiim ah lana weeye waan arin aan aaminsan in la gaari karo laakiin waxay u baahan tahay meel kasta oo daldaloola ama magciisa ay ka jirto dhinac amniga haato dhinac tirakoob haato dhinac xuduudda dowlad goboleed haato intaas oo dhan in la dhameystiro waqtina loo ogolaado waana hagaagaysaa waana aaminsan in la gaari karo
ugu dambeyntii Dr. Cabdisalaam Cabdi maxaad xal u aragtaa adigoo eegaya in doorasho konton sano kadib haddii dawladdu ku dhawaaqdo in la gaarayo waxyaabaha khaldaadka ama soo baxaya dastuuriga ahayn ku muuqanaya sida xal loo gaari karo
halka waxaan u arkaa guddiga doorashooyinka in ay maareeyto waajibaadkoodii ay gabeen anagu waxaan u baahanahay dawlad anagu waxaan u baahanahay qaranimo Soomaaliya maanta waxay u oomantahay yasiino cadaalad xataa ma haysana maxkamad dastuuriga waxaan leeyahay Soomaalida ha loo naxo oo yaanan ku laabanin waajibi maareeyay dhibaatadii aan ka soo qaxnay ee dibki iyo baratici yaana loo yaani loo celin maslaxada shakhsigana waxa ka weyn maslaxada qarannimo iyo maslaxada ummada Soomaali shacabka Soomaaliyeed
ad ayaa u baahsanay kuwaas waxa ay ahaayeen Dr. Cabdisalaam Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Cismaan Xige oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya labaduba waxay joogaan Nairobi doodiga inta ay ino joogteen tan markay wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo
مسرد ياسين عيسى وردر
مركز نوادي نعي عيارها هي احمد علي الشيخ
ولاتونا سنلغي سيال فلسو دوالة فمنتا عيارها haddii aan ku horeyno horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay dhacay kooxda Tottenham ayaa magaalada London waxa ay ku martay gelisay kooxda Everton ayaa taasina waxa ay ku dhamaatay gool iyo waxba oo kooxda Tottenham ay ku adkaatay جول كاسي أي دقيقة في لواتنا لعيار توحى إسكندر يريان كدافع كل عيارة كوحدة إيفرتون مايكل كين ريال كدالك إنجليز كوحى ولي وجوه الرئيسة أو مرة ربع كون ولي ستة كوحدة ليفربول هسيش وحى ريال كإيميكا لولا لما يا كلمة كدم بيا إلا أفتح كلمة وجوه الرئيسة اللي وصل بحيو كوب ريال دا قارة دا يوروب يوفا تشامبيونز ليج يسيدو كلمة كلمة كوسي حجة كوب كا يوروبا ليج لو وصل بحيو كوحدة مان سيتي يا كانت لبعض كوجرتا ليستر يا كانت تحت كوجرتا جيلسي نو حي كوجرتا كانت افراد هسيش وحا دبو اوديا كوحدة مانشستر يونايتد او كانت شنات كوجرتا اسلام كان لبا دب عود كدنبيسا كوحدة جيلسي هلكا كوحدة ليسترنا اي كدنبيسو سدح دب عود كلما كلا او كدرسن بريمير ليغا يا دعي دونا عاوا كوحدة كريستال بالاس يا مرتبين دونتا ناديغا جيلسي كوحدة واتفورد وحا اي لوكوم دونتا ناديغا نورويتش Arsenal iyo Leicester City na ayaar adag ayaa ku dhixmari doonta garoonka Emirates ee kooxda Arsenal. Dalka Spain hadii aynu aadno hal kulan ayaa halay dhacay kooxda Levante ayaa gool dhaafay kooxda Real Sociedad. Kulan kalena waxa ay dhici doonaan caawa kooxda Valencia ayaa musigeli doonta naadiga Real Valladolid halka kooxda Atletico Madrid ay u safri doonto kooxda Celta Vigo. Dhinaca Serie A dalka Talyaaniga hadii aynu eegno waxaa jiri doona laba kulan caawa kooxda Lazio waxay u safri doontaa naadiga Lecce naadiga AC Milan waxay ciyaar adag ku marti gelin doontaa naadiga Juventus oo horyaalka hoggaaminaysa kooxda Juventus ayaa imika marka la qarka u saaray in horyaalka ay hanato waxaana ay leedahay 75 dhibcood ayadoo kooxda Lazio ku jirta kaalinta labaad ay leedahay 68 dhibcood Inter Milan ayaa 64 dhibcood ku haysta kaalinta saddexaad halka kooxda Atalanta ay kaalinta afraad ugu jirto iyadoo oo leh 63 dhibcood dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu agnana ciyaaryahanka qaska dhexe ka ciyaara ee kooxda Manchester United Nemanja Matic ayaa waxa uu siixay qandaraas cusub oo kooxda uu kula joogayo ilaa bisha Juun ee sanadka 2023 ciyaaryahankan u dhashay dalka Serbia oo 31 jir ah ayaa kooxda Manchester United waxa uu kala soo biiray naadiga Chelsea sanadkii 2017 waxaana lagu wadiin qandaraaskiisa uu dhamaado bisha Juun ee sanadka 2020 isagoo ka hadlay qandaraaska cusub oo ay u saxiixay ayaa Matic waxa uu yiri ciyaariyahan ahaan waxaan ku faraxsanahay in aan wili hayo awood aan ku sii dheereyn karo ciyaarahayga isla markaana aan ugu sii ciyaari karo kooxda Manchester United anigoo sharaf weyn u haya waa koox aad iyo aad xiiso leh waxaana rajaynayaa in khibradeeda iyo ciyaartooda dhalinyarada ah aynu guul ku gaarsiin karno kooxda dhinaca kale macallinka kooxda United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay in khibradda ciyaareed ee ciyaaryahan Matic ay muhiim u noqon doonto da'yarta kooxdaasi ee iminka soo baxaya dalka Isbain madaxweynaha kooxda Barcelona ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Lionel Messi uu ciyaarihiisa ku dhameysan doono kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa waxa uu ku gacansaray warbixin soo baxay oo sheegay in ciyaaryahanka u dhashay dalka Argentina oo 33 jir ah uu soo cusboonaysiin doono qandaraaskiisa marka la gaaro sanadka 2022 bisha Juun xilligaasi oo qandaraaska ciyaaryahan Messi uu ku eegayay waxa aynu wada xajood kula jirnaa ciyaaryahan badan hase yeeshee Messi waxa uu noo sharxay in uu doonayo in kooxda uu sii joogo ayuu yiri madaxweynaha kooxda Barcelona Bartomeu kooxda Barcelona ayaa iminka waxa ay 4 dhibcood ka dambeysay kooxda Real Madrid oo hoggaan ku leh Alcaesa waxana ay u muuqataa in kooxda Real Madrid ay sanadkan hana doonto horyaalka hadii aan wax badan isbedelin habeentii ciyaarahana waa naga intaas
sheekh aadi aadayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi asaga ayaa soo jeedinaya waxaadna ka dhageysanaysaan Washington
haatan ku soo dhawaada heestan
عجيبين dalama amano ayro muna ay kala tay la atiway anigu haram ko la idiyo arfay allah da timi say kuba barbarteo waligad waligad maasi amuna muna simuna haram ko la idiyo arfay allah da timi say kuba barbarteo waligad waligad maasi amuna muna hadal magal alishum tukka maroda arab kedu kedu wana hadal magal alishum tukka maroda arab kedu kedu wana ayblagu ma khalitro adrata aliyatai sharafta bertahi nur dostan batahi munamuna evlagu ma helitro adrata aliyatai sharafta bertahi
إذا عدي فيدنا من وانا جا إنتاس أنا جو السهر عبد أحمد يا عبد حافظ عول إسماعيل بو وحن إذا الله إنها إنت إنه مركّة لها وذا كل مدونة ديج سيل سداس يون نبت قليو
Or a dozen, but I mean,
dhali karo